Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Maaf mengganggu, saya Azira dari kedai kereta Inti Derasa Gamat Johor.
Boleh?
Kita dari kedai kereta Yuska Inti Derasa Gamat Johor.
Selamat. Okey, Pak. Tapi saya tengah kerja. Tadi saya sekarang dekat Singapura kerja. So, I call you after I'm habis kerja, boleh?
Boleh, tapi nombor nombor WhatsApp saya, cik boleh ambil dulu tak?
Saya boleh pakai nombor direct. No problem.
Oh, boleh. Nombor-nombor cik yang mana ya? Sebab yang ni saya tak pasti boleh.
Kata you bagi saya nombor WhatsApp. Nanti saya add on and saya call. Boleh?
Boleh saya bagi dekat mana?
Ni saya tulis ni sekarang.
Okey.
Kalau tak
011.
you ka, eh kalau kalau tak you you tembak dekat dekat saya punya nombor ni. Saya punya nombor ni WhatsApp.
Jap eh, saya cek dulu jap.
93975
65 ni kan?
Betul.
Eh, saya cek dulu.
93724582. Tapi you kena plus 65 depan.
Plus 65 kan? Okey, baik. Baik.
Alright, you tembak saya dulu. Nanti saya lepas kerja, nanti saya call balik lah.
Sebab saya cek dekat WhatsApp dia macam tak keluar.
You buat betul-betul. Plus 65 93724582. Should be keluar.
Okay, 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 baik. Tak apa, nanti saya cuba dulu lah.
Okay, kan. Boleh.
Okay, terima kasih.
Okay, bersama. Okay,